Mä sain 9. luokalla kuparisen liekityspannun kotitalousstipendiksi. Ja mä häpesin. Mä jopa pelkäsin sitä, että tämä aiheuttaa kiusaamista. Koska siihen aikaan ei ollut sopivaa, että pojat laittavat ruokaa. Ja on ollut mahtavaa nähdä, miten erityisesti 90-luvulla on kehittynyt se ruoan ammatillinen ruoanlaitto ja sen arvostus. Ja tänä päivänä meillä on valtavasti pieniä yksityisiä ravintoloita, joissa on äärimmäisen ammattiylpeitä keittiömestareita ja vetäjiä. Tässä tulee tavallaan mieleen se, että paljon on tehnyt, paljon on niin kuin takanapäin. Niin voi jopa niin kuin sanoa näillä harmailla, että alan olla kohta niin kuin grand old man. Nuorempana monia kollegoita, jotka oli iäkkäämpiä, miettii, että nämä on niitä grand old maneja, mutta mä oon kohti itse siinä luokassa.
No, ehdit vielä paljon ja ikähän on vain pelkkä numero. Tämä on se lohduttava lause. Filosofian tohtori, dosentti, elintarviketieteiden maisteri, keittiömestari ja pientilallinen sekä hevosmies Jaakko Nuutila. Tervetuloa tänne Ylen studioon tekemään 6 kuvaa -ohjelmaa elämäsi kuvista.
Kiitoksia, on aina mukava päästä kertomaan itsestään ja varsinkin jos näillä tarinoilla on ihmisille rohkaisu omaan elämään, niin aina parempi.
Olet valinnut 6 kuvaa, tai oikeastaan 5 kuvaa elämästäsi, ja se 6. kuva on sellainen, jota ei vielä ole otettu. Et puhutaan siitä sitten myöhemmin, se on haavekuva tai tavoite. Mutta sen sijaan nämä 5 ensimmäistä kuvaa, Jaakko Nuutila, ne on jo otettu, ja ne ovat tapahtuneet, ja varmasti niiden ympärillä olevat asiat ovat myös kehittymässä edelleen, koska ne ovat osa sinun elämääsi. Olet filosofian tohtori ja tupladosentti. Olet myös opettaja. Olet lehtori vielä, jolla on pedagoginen pätevyys. Olet opettanut Haaga-instituutissa Helsingissä. Myös oma opintotaustasi sijoittuu Helsinkiin, koska opiskelit ravintolakoulu Perhossa. Olet keittiömestari ja lisäksi Helsingin yliopistossa elintarvike-ekonomiaa, eli monta titteliä. Ja tällä hetkellä tutkit luomun merkitystä globaaleissa ruokajärjestelmissä.
Voi sanoa, että aikoinaan syynä lähteä jatko-opintoihin, ylipäänsä akateemisiin opintoihin, oli tarve näyttää itselle, että kykenee lähtemään niin kuin tällaiselle opintielle, hyvin monivuotisen käsityön ammatin jälkeen ja pitää sanoa, että en kadu, että tein väitöskirjan, väittelin 1,5 vuotta sitten, mutta ei se helppoa ollut koko ajan työn ohella tätä tehdä, eli illat meni lukiessa ja myöhemmin sitten väitöskirjaa tehdessä. Musta tohtorin hattu on hyvin arvostettu, mutta siinä rinnalla pitää sanoa myös itse, että se valkoinen keittiömestarin hattu omasta mielestäni on vähintään yhtä arvokas.
Niin.
Siihen aikaan ravintola-ala ei ollut juurikaan arvostettu ja silloin tuli tarve näyttää muille, että jos suvussa kaikki ovat akateemikoita tai lähes kaikki, niin jos valitsee tällaisen kokin uran ja siitä eteenpäin, niin piti todistaa muille, että silläkin tiellä pääsee pärjäämään, pääsee hienoihin ravintoloihin ja arvostettuihin tehtäviin. Ja sillä tiellä mentiin hyvin pitkään, kunnes tuli tarve sitten todistaa itselle, että pystyy myös tähän akateemiseen työhön. Ja nämä dosentuurit, joista mainitsit, niin ne on molemmat hyvin, hyvin nuoria. Toinen on Kasselin yliopistoon Saksaan ja toinen rakentuu sitten Varsovaan. Ja molemmissa aiheena on ruokajärjestelmät ja myös gastronomia, mikä on meille tärkeä asia näistä keittiömestarivuosista.
Eli tämä sinun väitöskirjasi, jos me mennään siihen, ja samalla tähän elämäsi ensimmäiseen kuvaan, koska tässä olet tohtorin hattu päässä ja se tarkoittaa, että väitöskirja on valmis. Näitä Jaakko Nuutilan elämän kuvia voi katsoa verkko-osoitteessa www.yle.fi/6 kuvaa. Ja tämän tohtorin hattukuvan otti puolisosi Vaula Helsingin yliopistossa. Tämä tapahtui 2016.
Kyllä.
Ja tässä väitöskirjassasi puhuit tai tutkit, esitit Suomen luonnonmukainen ruokaketju mallintaen kohti 2020 tavoitteita muutoksen ja innovaation avulla. Tämä oli väitöskirjasi otsikko.
Väitöskirja tai jatko-opinnot olivat hyvin pitkälle luomusta ja tosiaan oli luontevaa, että väitöskirja lähti sitten tutkimaan luomua. Kun aloitin työn, niin siihen aikaan hallitus julkisti tavoitteet vuodelle 2020 ja tuossa vaiheessa, kun tämä työ eteni, niin mä rupesin miettimään, että nämä tavoitteet, erityisesti niin kuin luomun pinta-alaan liittyvät tavoitteet, niin ne on täysin mahdottomat saada toteutumaan ja paneuduin asiaan ja lähdin tutkimaan sitä, että millä tavalla meidän ruokajärjestelmää tulisi kehittää, jotta nämä tavoitteet olisi helpompi saavuttaa. Ja tässä sen mielenkiintoinen dilemma on se, että hallitus rakensi tämän ohjelmansa ja tavoitteet liian vähän kuulemalla elinkeinon toimijoita, mutta kuitenkin koko tämä ohjelma niin tavallaan jättää elinkeinolle näiden tavoitteiden saavuttamisen. Eli parempi niin kuin yhteistyö virkamiesten ja elinkeinon toimijoiden välillä voisi myös edesauttaa sitä, että tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Pitää sanoa, että tämä väitöskirja ja tämä ruokajärjestelmän tutkiminen sitten aiheutti tai lisäsi mielenkiintoa lähteä tutkimaan laajemmin ruokajärjestelmiä.
Jaakko Nuutila, tutkit luomun merkitystä globaaleissa ruokajärjestelmissä. Saatat esimerkiksi vertailla afrikkalaista ja eurooppalaista ruokajärjestelmää, niiden välisiä yhteyksiä ja ruokaturvaa. Tämä on vain yksi esimerkki tästä tutkimusalastasi.
Minulla on nyt tutkimuskohteena on Afrikan ruokajärjestelmä ja sen voi sanoa interaktio tai tämmöinen keskeinen vuorovaikutus eurooppalaisen ruokajärjestelmän välillä edesauttamaan Afrikan ruokaturvan paranemista, niin se on äärimmäisen tärkeä asia. Ja siinä yhtenä välineenä on luomu. Luomu ja se, että pyritään sen avulla, tämä on hirveän monimutkainen asia, luomu sen avulla erityisesti ruraalialueiden elinvoimaisuutta lisätä ja rakentaa monimuotoisia ruokaketjuja. Jos vähän pari sanaa lisää tästä ruokaturvasta, niin ruokaturvaa ylläpidetään monissa kehitysmaissa tai kehittyvissä maissa tuomalla sinne ruoka-apua, mutta se ei oikeastaan auta pitkälle juoksulla asiaa, koska jokaisessa maassa pitäisi olla niin sanottu ruokasuvereniteetti, eli itsemääräämisoikeus siihen, mitä tuotetaan ja mitä syödään. Tuossa on tulossa marraskuussa Kamerunissa erittäin mielenkiintoinen konferenssi aiheesta Afrikan ruokaturva, ja olen menossa sinne yhden osa-alueen vetäjäksi ja pääpuhujaksi, ja aiheesta tullaan julkaisemaan enemmän koko ajan. Se on niin kuin tämmöinen eräs kriittisimpiä asioita maailmassa, se, että voidaan turvata kaikille ihmisille turvallinen ja terveellinen ruoka.
Globaalisti tai koko maailmaa ajatellen nämä ovat todella tärkeitä kysymyksiä ja sinähän olet Jaakko Nuutila Luonnonvarakeskuksen tutkija ja olet myös luomututkijoiden maailmanjärjestön hallituksen jäsen ja ilmeisemmin siinä ensimmäinen keittiömestari, joka koskaan on jäsenenä.
Pitää sanoa, että menin sinne varmaan muiden ansioiden kautta, en keittiömestarina, mutta siinä vaiheessa kun kaikki ehdokkaaksi asetetut henkilöt esittelevät itsensä muutamalla sanalla, niin päätin oman esittelyni siihen, että muistakaa, että keittiömestari on tuottajan paras ystävä, koska keittiömestarit luovat trendejä, promoovat ruokia ja alkutuotanto, tuottajat tarvitsevat sitä oman niin kuin tuotantonsa tueksi.
Koska tuotanto menee pöytään, kiitos keittiömestarin.
Kyllä, ehdottomasti. Se mitä tuotetaan, niin se on ruokaa. Se ei ole vaan, että tuotetaan jotain X määriä erilaisia kasveja tai lihatuotteita. Se tosiaan on ruokaa ja sitä pitää arvostaa. Hyvä ruoka ei synny sattumalta.
Luomusta ollaan montaa mieltä ja se on useinkin tämmöisten ristiriitaisten keskustelujen aiheena. Miksi, Jaakko Nuutila, tämä luomu on sinulle niin tärkeä, että olet lähtenyt tutkimaan sitä juuri Suomen tilannetta ja suomalaista järjestelmää luomun koko kuvassa, jos näin voidaan sanoa, tohtoritasolla, ja jatkat sitä edelleen?
Olen aikoinaan päässyt kiertämään Suomessa maatiloilla ja nähnyt useassa tapauksessa mielestäni epäekologista ja epäeettistä toimintaa ja miettinyt, että tälle pitää olla toinen vaihtoehto, ja se vaihtoehto on mielestäni luomu. Keittiömestari aikoina luomu rupesi kiinnostaa sen takia, että se maku on erilainen. Mä voin tutkijana sanoa, että luomu maistuu paremmalle. Mä voin sanoa, että se maku on erilainen sen takia, että kasvikunnan tuotteet, eläinkunnan tuotteet kasvaa hitaammin. Niitä ei niin kuin sanoin, väkisin lannoteta väkilannoitteilla. Ne kasvaa hitaammin, jolloin niiden kuivainepitoisuus tai nestepitoisuus on erilainen. Maku on silloin voimakkaampi. Ja myös tämmöinen sanotaan ravintoainetiheys on erilainen. Jos mä ajattelen sitten näitä muita asioita, mennä siihen ekologisuuteen, niin on paljon ristiriitaista tutkimusta siitä, että esimerkiksi peltoviljely, miten se vaikuttaa vesistöihin, huuhtoumat ja muut, tavanomainen tai luomu ja niin edelleen. Mutta täysin kiistaton asia on se, että jos meillä torjunta-aineet ja väkilannoitteet perustuu uusiutumattomiin luonnonvaroihin, eihän sitä voi sanoa kestäväksi tuotannoksi.
Se kuulostaa aika riskaabelilta.
Kyllä, moni ajattelee, että siinä vaiheessa kun fosfori ehtyy, niin siinä vaiheessa on keksitty jo jotain muuta, mutta mun mielestä sen eettinen ihmiskunnan periaate on kyllä se, että meidän pitää jättää seuraaville sukupolville semmoinen maapallo, jossa voidaan elää turvallisesti.
Ja nythän alkaa olla kiire, koska joka päivä saamme lukea tai kuulemme uutisia siitä, että lajit häviävät. Kuinka katsoisit, että Suomi asettuu Euroopan kartalla tässä luomukehityksessä? Kuinka pitkällä Suomi on siinä?
Välillä kuulee sanottavan, että Suomi on Euroopan luomun kehitysmaa. Ja mä nyt ihan näin rankkaa kommenttia kuittaisi, mutta meillä on onnistuttu luomaan sinne mielikuva, että tavanomainen ruoka on yhtä kuin luomu. Eikä se näin missään nimessä ole. Ja jos kuluttajilla ei ole tavallaan syytä valita sitä toista vaihtoehtoa, niin meillä ei tapahdu muutosta, meillä volyymit ei kasva. Eli mä näen, että kaikki lähtee kuluttajista. Sitä kautta tulee kyllä kauppa ja teollisuus ja alkutuotanto mukaan. Kyse ei ole siitä, että kuluttajat ei tietäisi, mitä luomu on. Kyse on siitä, että kuluttajat ei tiedä, mitä tavanomainen on.
Niinpä, ja monet sulkevat silmänsä.
Kyllä.
Eivät haluakaan tietää.
Kyllä.
Jaakko Nuutila, puhuimme tästä ensimmäisestä kuvastasi, jossa olet tohtorin hatussa, se on musta hattu ja tie sinne on pitkä. Se vaatii luonteen lujuutta ja ambitiota, mutta yhtä paljon kuin olet filosofian tohtori, olet tietenkin ja sitä taustaa vasten keittiömestari. Ja näen, että tässä toisessa kuvassa, jonka olet valinnut elämäsi varrelta, olet komeasti keittiömestarin asussa.
Kyllä se on keittiömestarin asu, ja mikä on keittiömestarille ominaista, siis klassiselle keittiömestarille, ominaista on tuo valkoinen korkea hattu. Ja pitää sanoa, että se on tosiaan minulle yhtä rakas kuin toi musta hattu, jopa rakkaampi. Ehkä yhtenä syynä on se, että kun keittiömestarin joutuu tai pääsee maistamaan paljon herkkuja, niin tuommoinen hattu on tarpeen, koska kokonaisuus näyttää hoikemmalta.
Eikö se on näin yksi ole? Selitys, joo.
Mutta eräs selitys tuolle upealle valkoiselle hatulle on se, että aikoinaan hoveissa, kuten Ranskan kuninkaan hovissa, keittiömestarilla oli tuommoinen korkea päähine, ja keittiömestarin tehtävänä oli maistaa ruuat. Se, että jos Roomassa aikoinaan orjat maistoi niin kuin ruokia, niin keittiömestari maistoi ne hovissa, ja niin kauan kuin hattu oli pystyssä, niin tiedettiin, että ruoka on turvallista.
Niin,
siinä tulee tämä ruokaturvallisuus
muuten. Niin, että keittiömestari ei ollut kaatunut sinne lattialle
myrkyn
takia. Totta, ja Ranskassahan on sanonta il tai elle porte plusieurs casquettes, eli ihminen kantaa montaa hattua silloin, kun hän on kunnioitettu monella saralla, ja tämä varmasti kohdallasi, Jaakko Nuutila, pitää todellakin paikkansa. ja tämä elämäsi toinen kuva, keittiömestarikuva, minä vuonna tämä onkaan otettu?
Se on otettu vuonna 2005.
Tässä valokuvassa, jonka olet valinnut kakkoskuvaksi, niin tässä on näitä merkillisiä käätyjä, jotka ovat hyvin kauniit ja majesteettisen näköiset, ja niihin liittyy paljon arvovaltaa.
Minulle ehkä se tärkein on ammattikunnan, siis Suomen keittiömestareiden tunnustus, ja siitä on käädyt. Olin aikoinaan Suomen keittiömestariyhdistyksen puheenjohtajana, sitä ennen Etelä-Suomen keittiömestareiden puheenjohtajana. Nämä on sellaisia niin kuin merkkejä, niitä ei käytetä tietenkään siellä keittiössä paistinpannun ääressä, vaan ne on enemmän kuin mennään salin käymään tai juhlatilaisuuksissa. Nämä kyseiset käydyt, kun on tässä nämä punaiset käydyt, nämä ovat paistinkääntäjien veljeskunnan tunnus. Olin aikoinaan siellä kansainvälisen hallituksen jäsenenä ja keittiöpuolen ammattikunnan korkeimpana edustajana. Kyseinen järjestöhän on satoja vuosia vanha ja Ranskassa perustettu ja vasta tuossa 1950 siihen tuli mukaan ammattikunnan lisäksi myös amatöörejä ja näiden erilaisten käätyjen väreillä ja näillä punoksilla niiden reunoissa on merkityksiä. Ne kertoo erilaisesta asemasta ja mahdollisesti ammatillisesta taustasta siinä järjestössä. Mutta ne ovat tässä kuvassa osoittamassa sitä yhteyttä myös sinne Ranskaan. Ranskan gastronomia, mistä olemme saaneet hyvin paljon ja niin edelleen.
Chaine de rôtisseur.
Absolument.
Ja tämä viittaa myös siihen, että sinä, Jaakko Nuutila, tiedän, että olet mieleltäsi, sielultasi osittain ranskalainen. Olet kovasti ranskalaishenkinen. Luit kieltä ranskaa jo koulussa yläasteella ja lukiossa. Mitä koulua muuten kävit?
Kävin Pohjois-Tapiolan koulua Espoossa ja sen jälkeen lukiota. Kyllä se Ranska tarttui silloin hyvin voimakkaasti ja olin kesiä Bordeauxssa yhdessä perheessä.
Tämä keittiömestarikuva kertoo varmasti myös siitä, että toimit keittiöpäällikkönä ja ravintolapäällikkönä Helsingissä ravintola Savoissa, klassisessa perinteikkäässä Savoissa vuosina 1996-2000 ja pääsit varmasti toteuttamaan tätä taitoa mahdollisimman korkealla tasolla.
Savo on edelleen mielestäni eräs Suomen parhaimmista ravintoloista ja muutamassa ravintolassa meillä töissä olleena pitää sanoa, että voisin ne tunne, että Savoilla oli myös sielu. Se on ravintola vuodet 37 ja usein kun sinne tuli aamulla jopa viiden aikaa tekemään töitä, niin sytytti valoja, niin aisti sen vanhan, upean, aallon suunnitteleman ravintolasalin hengen. Se oli myös semmoinen paikka, jossa ei oikeastaan niiden raaka-aineiden arvokkuudella tai annosten hinnoilla oli juurikaan väliä. Pystyi leikkimään maailman hienoimpien raaka-aineiden kanssa ja tekemään niistä erittäin hyvän henkilökunnan kanssa todella upeita elämyksiä asiakkaille.
Tämä oli ehkä tämä Savoin aika sinulle, Jaakko Nuutila, tiettyä kulta-aikaa urallasi, että pääsit kukoistamaan.
Kun sanot sen näin, niin kuulostaa siltä, että olin jo lujaa niin kuin alamäessä, jos oli kulta-aikaa, vaan nyt on uusia nousuja. Ja
valkokulta-aikaa.
Valkokulta-aikaa. Pitää sanoa, että semmoinen merkittävä tapahtuma oli myös se, että minut kutsuttiin Pietariin erittäin tunnetun, arvostetun Grand Hotel Europen ravintolatoimien johtajaksi. 8 ravintolaa tai ravintolatoimintoa, kuten baareja, kahviloita ja niin edelleen. Ja itselläni 300 alaista. Hotelli oli juuri nimitetty maailman hienoimmaksi luksusluokan hotelliksi. Se oli taivas. Asuin siellä pienessä sviitissä, mikä aiheutti kyllä sen, että välillä en pystynyt 2 viikkoon poistumaan rakennuksesta, koska olin aina töissä. Ja se, että aamuisin meni kuntosalille, niin pystyi olemaan niin kuin kylpytakki päällä ja urheiluvaatteet päällä, mutta muuten oli koko ajan liivipuku päällä, kun oli julkisissa tiloissa. Et se oli, mä kutsuin sitä niin kuin kultaiseksi häkiksi. Siellä sai paljon, mutta se kulutti paljon. Ja kun minä innokkaana vein sinne vielä länsimaista, erityisesti suomalaista työntekijöitä motivoivaa johtamiskulttuuria, niin sehän ei venäläisessä johtamiskulttuurissa oikein mennyt läpi. Ja minut ihan oikeasti kyyditettiin rajalle. Oho. Auton kuljettajani kuljetti minut ja puvut ja kirjani rajalle ja sanoi, että tähän jätä. Mä sanoin, että älä viitsi, että tästä on matkaa vielä tuonne Lappeenrantaan, että me voi jäädä tänne rajalle seisoon. Annoin hänelle 50, niin hän ajoi sitten Lappeenrannan torille. Että oli sellainen tunne, että oli niin kuin potkittu maasta, mutta joka tapauksessa oli kokemuksilta valtavan paljon niin kuin rikkaampi.
Mm. Merkillinen kokemus, eli hierarkia, ristiriita ilmeisimmin, että mitä siellä tapahtui siellä henkilökunnan ja sinun välillä?
Ehkä merkittävin oli se, että jos usein tällaisissa paikassa on director, on niin kuin johtaja, ja se johtajuus tulee sen tittelin ja aseman kautta, ja se johtajuus perustuu jopa niin kuin mielivaltaan tai ilkeyteen ja käskyttämiseen, kuten Venäjällä, niin pikkuhiljaa minusta tuli leader, eli johtaja, jota muut halusivat seurata.
Henkinen johtaja.
Henkinen johtaja, jota muut halusivat seurata sen takia, että kohtelin heitä hyvin. Mä olin tehnyt aikoinaan maisteriopinnoissa gradun aiheena hotelli- ja ravintola-alan työmotivaatio, joten mulla oli helppo mennä tervehtimään tiskaa ja kättelee heitä, että onko kaikki kunnossa. Niin tämä, että kättelee toista ihmistä tarkoittaa I recognize you. I see you. Mm. Ja se on niitä kovimpia keinoja saada ihmiset motivoituun.
Totta
he on olemassa.
Tietenkin.
Ja tämä oli liikaa, koska olin esimerkiksi tiskaa ja ne olin 5 porrasta ylempänä. Menin sinne syömään henkilökunnan ruokalaan, jossa ei ollut ikinä ollut johtoryhmän jäsentä edes käymässä. Sihteerini sanoi, että ota kravatti pois ja takki pois, muuten ihmiset niin kuin eivät pidä siitä, kun tulet sinne. Menin sinne syömään ja huomasin, että ruoka on huonoa, jolloin annoin käskyn keittiöpäällikölle parantaa ruoan tasoa. Ruoan taso parani ja minut taas hyväksyttiin paremmin jopa muissa divisioonissa. Ja tämä oli ihan liikaa paikalliselle johdolle, mutta ei tässä sen enempää. Kokemus oli niin kuin sanoin mielenkiintoinen ja siinä pystyy näkemään, miten nämä motivaatioteoriat saadaan ihan testattua käytännössä.
Mutta tässähän on loistava esimerkki siitä myös, että kuinka erilaisia me olemme, me suomalaiset ja pohjoismaalaiset näissä hierarkia-asioissa. Että meillähän on usein hyvin vaikeaa, kun lähdetään työelämään muualle, kun huomataan, että kuinka vanhakantaista käytäntöä siellä vielä harjoitetaan. Että varmasti ollut terveellinen monumentti sinne pietarilaiseen loistohotelliin tämä sinun käyntisi. Toivottavasti siellä on patsasi jo pystytetty. Mutta muistetaan myös se, että oikeastaan juuri ennen tätä Pietarin aikaasi, Jaakko Nuutila, olit MTK:n eli maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto ry:n ruokakulttuuriasiamies vuosina 2007-2010. Ja tässäkin olit ainutlaatuisella asialla, eli ensimmäistä kertaa tienraivaaja tehtävissä. Että eihän tämmöistä ruokakulttuurin asiamiestä ennen ollut.
Ei ollut, että tämän tehtävän keksi silloinen puheenjohtaja Mikael Humbori. Hän itse asiassa rekrytoi minut savusaunassa.
Mm-hmm. Suomalaiseen tapaan.
Suomalaiseen tapaan ne totesi, että sä olet niin hullu, sut on pakko saada duuniin meille. Ja sitten se lähti ja pitää sanoa, että tuon pitkän keittiömestarin uran niin kuin lopputulemana oli tämmöinen ruokapolitiikan kehittäminen. Eli se, että mä uskon, että jos minulla ei olisi ollut tuota valkoista takkia tai päähinettä, niin en olisi ikinä päässyt tapaamaan niin monta valtiopäämiestä, ministeriä, kansliapäällikköä ja muita. Eli silloin alkoi tämmöinen voimakas ruokakulttuurin lobbaaminen ja hieno on asia se, että muutaman kollegan kanssa saimme käynnistettyä prosessin, joka johti ensimmäiseen hallitusohjelmaan Suomessa, jossa oli mukana ruokakulttuurin kehittäminen. Ei sellaista ikinä Suomessa ollut ruokaa, ollut aina vaan niin kuin pakkopulla. Silloin on ihmiset pidetty hengissä ja se on ollut tankkaamista, mutta se oli niin uutta. Ja hauskin asia oli se, että jos meni kulttuuriministeriön sivuille katsomaan eri kulttuurin aloja, niin siellä ei ollut ollenkaan ruokakulttuuria. Ja pyysin sitten ministeri Wallinin lounaalle ja sanoin, että miten on mahdollista, että maailman ensimmäinen kulttuurin ala koska ensin pitää ruveta tuottamaan ruokaa ja syömään, ja vasta sen jälkeen voidaan tanssia ja soittaa trumpettia, eikö se näin ole? Miten on mahdollista, että ruokakulttuuri ei löydy täältä? Ja hän sitten laittoi viestiä viikon kuluttua, että Jaska, nyt se on siellä. Se oli laitettu niin sanottujen uusien kulttuurin alueen joukkoon.
Niinpä.
Riemastuin tästä entistä enemmän, mutta olin hiljaa, koska se oli joka tapauksessa saatu sinne sivuille. Joten Suomi oli ainoa maa maailmassa, jossa on ruvettu syömään vasta, kun on tanssittu balettia ja maalattu tauluja. Näin leikkisästi todeten. Toinen asia, mitä käynnistettiin, oli Helsingin yliopistoon ruokakulttuurin professuurin varainkeruu. Siellä Johanna Mäkelä on tällä hetkellä professorina ja saa hyvin paljon aikaiseksi siellä tämän asian niin kuin eteenpäin viemiseksi, suomalaisen ruokakulttuurin kehittämiseksi ja muuta.
Mutta tästä näkee, että on ollut valtava etappi elämässäsi ja myös tärkeää koko Suomelle tämä toimintasi ruokakulttuurin asiamiehenä. Nythän kuitenkin tässä maassa on paljon ravintoloita, jotka ovat kunnianhimoisia ja tuntuu, että koko ammattikunnan ammattiylpeys on kohonnut. Tämä kolmas kuva, pientilallinen sekä hevosmies Jaakko Nuutila. Erittäin tärkeä titteli, sen satun tietämään. Näitä Jaakko Nuutilan elämän kuvia voi katsoa verkko-osoitteessa www.yle.fi/6kuvaa. Elämäsi kolmas kuva. Siinähän näkyy ihana hevonen nojaa sinuun, Jaakko, ja olette tyytyväisen näköisiä ja ilmeisimmin vanhat kaverit. Eli tämän heppakuvan otti vaimosi Vaula.
Kyllä, 2015.
Kuka tässä nyt sitten on? Ken on hän?
Siinä on Suomen hevonen nimeltä Pirmuri, joka on ruuna. Ja tuossa kuvassa semmoinen varmaan 7 vuotta vanha. Tämä koko pientila-asia niin juontuu siihen, että vaikka olen 4. polven stadilaispoika, niin vaimo löysi pienen maatilan Saukkolasta ja mentiin katsomaan. Ja vaimo totesi, että ei muuteta, mutta mä olin jo siinä vaiheessa sanonut päähäni, että haluan hevosia. Ja meille muutti kaksi Suomen hevosta ja meillä on siellä kenttää ja laidunta niille. Niillä on ympäri vuoden käytössä lähes 2 hehtaarin laidun, mikä on harvinaista. Usein hevosta on aika pienissä tarhoissa, mikä on mielestäni älytöntä. Mm. Suomen hevonen ehkä sen takia, että Suomen hevonen on ollut mukana perustamassa Suomen maataloutta, metsätaloutta ja ollut taistelemassa suomalaisten sotilaiden rinnalla Suomen sodissa. Tämä on tavallaan mun valinta on myös niin kuin kunnioitus 100 vuotta vanhalle Suomen hevoselle. Suomen hevonen on myös luonteeltaan äärimmäisen nöyrä, leikkisä,
sitkeä.
Ja siinä vaiheessa, kun tunnustaa sinut isännäkseen tai emännäkseen, niin siinä vaiheessa myös se ratsastaminen, jossa yhdistetään niin kuin ratsastaja ja tämä ratsu, niin kun menen hevoseni selkään, niin meillä on yhteys. Jos lähtee ratsastamaan ja on huonolla päällä, niin siitä ei tule hyvää. Pitää olla keskittynyt siihen ja antaa sille hevoselle myös mahdollisuus onnistua. Mutta se on maailman hienoin harrastus ja joka päivä käyn tervehtimässä ja aina tulee turpaa niin sanotusti, eli turpa molemmin puolin työnnetään niin kuin kasvojen molemmille puolille ja aivan mielettömiä eläimiä.
Niin, sinulla on kaksi, tai teillä on kaksi hevosta kotona.
Kyllä, meillä on kaksi hevosta, jotka on sisarpuolia, niillä on sama isä ja tämän lisäksi on vielä 4 koiraa.
Oho.
Sitten on pari tallikissaa, eli meillä oli myös välillä 50 maaties kana ja kukkoa, mutta kun mä sain tarpeeksi niistä, niin laitettiin linjasto pystyyn ja en ole nyt pakkasessa. Pitää sanoa, että jos keittää kanakeiton tai tekee risoton näistä maatieskanoista, siis meillähän on 3 kuukauden kiinnipitoaika, koska pelätään, että ylilentävä jonkunnäköinen joutsen niin kun saastuttaa meidän linnut. Niin silloinkin meidän linnut on ollut sellaisella niin kuin verannalla ulkoilemassa, että, koska minun on vaikea ymmärtää, että lintua, tuommoista maatieskanaa pidetään sisätiloissa koko ajan. Nämä on niin kuin suurimmassa aikaa painanut siellä hangella tai sitten käynyt syömässä meidän pihan kukkia. Niin sellaisen vapaana eläneen linnun liha on aivan eri makuista. Ja usein pitää silloin todeta, että tämä maatieskaan ei ole turha elänyt. Tämä nautitaan hyvin valmistettuna, hyvän viinin kera ja hyvässä seurassa. Ja se on tärkeä asia, koska välillä on järkyttävää katsoa, kun myydään alennuksella, halpuutetaan jotain broilereita tai muita tuotteita kaupan tiskeillä ja ne pakataan vielä siihen oranssiin limaan, jolloin siitä alkuperästä ja siitä lihasta ei enää mitään tietoa. Se on niin epäeettistä toimintaa, että ihmisten pitäisi enemmän vaatia laatua ja tietoa alkuperästä ja myös niin kuin ymmärtää se, että sen eläinten hyvinvoinnilla on toki eläimelle tärkeä merkitys, mutta sillä on myös siihen lopputulokseen tärkeä merkitys.
Ilman muuta, ja onhan se myös eettinen kysymys.
Kyllä.
Jos mietitään, että me olemme kehittynyt länsimainen yhteiskunta Euroopassa, niin onhan se aika uskomatonta, mitä kaikkea ruokateollisuuden nimissä tapahtuu.
No ja sellainen perusasia, että jos me koetaan, että me ollaan sivistysvaltio ja meillä on mahdollisuus pitää lehmiä parissa, ei, mä en pysty enempää sanoa, koska se on mun mielestä se on todella väärin.
Ehkä siitä vaan kannattaisi sanoa ääneen paljon, mutta se on vaikea kysymys.
Tämä on yksi mun tutkimusaiheeni kanssa, tämä meidän ruokajärjestelmä ja ruokaketjun toiminta, niin meillä on aika keskittynyt se toiminta. Meillä voimasuhteet on sairaat. Meillä pystyy osa ketjua määrittelemään muiden toimintaa, ja tämä on johtanut siihen, että alkutuotanto on ahdingossa, ja se on johtanut siihen tarpeeseen tehostaa sitä tuotantoa. Ja silloin tulee näitä vaatimuksia kotieläintuotannon tehostamiseen ja tilojen investointeja ja muihin. Mä en missään nimessä lähde syyttämään alkutuotantoa, vaan se on koko järjestelmän asia.
Koko ketju.
Tasapuolisuus ja tasaisempi tulonjako ja vallanjako niin johtaisi parempaan lopputulokseen.
Voi vain ajatella, miten vaikeaa yksittäiselle poliitikollekin on lähteä puhumaan eläinten puolestaan. Sehän vaatii todella siviilirohkeutta.
Kyllä.
Koska siellä selän takana on niin paljon painolastia talouden puolelta.
Kyllä, kyllä ehdottomasti.
Elämäsi kuusi kuvaa, Jaakko Nuutila. Olet neljänneksi kuvaksi valinnut Suomen lipun, tällaisen klassisen ihanan kuvan, joka on meille kaikille rakas. Siinä on sinivalkoinen lippu, joka liehuu tuulessa. Taivas on puhtaan sininen. Miksi Suomen lippu?
Sen takia, että mä olen ennen kaikkea patriootti. Mulle isänmaallisuus ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Kuvasta jo sillä, että valitsin Suomen hevosen, joka on ollut niin kuin taisteluissa mukana. Myös sen takia, että vaikka siis meillä tämmöiset mahdolliset uhkatekijät on niin kuin muuttuneet vuosien varrella, aikoinaan ehkä enemmän sodan uhka, niin tänä päivänä meillä on globalisaation ja muuttoliikkeen ja erilaisten niin kuin vaikutteiden aiheuttamat uhat. Ja mun mielestä tämmöinen isänmaallisuus ei ole pelkästään sitä, että puolustetaan rajoja. Se on myös niin kuin kansallistunnetta. Se on muista ihmisistä huolenpitoa. Se on yhteisvastuullisuutta suomalaisen ja Suomen kulttuurin ja kaiken tämän niin kuin vaalimisessa ja kehittämisessä. Itse asiassa tämä on vaan niin kuin perusasia, tämä on perusarvo mun elämässä. Ja isänmaallisuus on niin monitahoinen asia, että se merkitsee mulle erilaista.
Ja Suomi on Suomi. Me olemme pieni kansa, pieni kansakunta, mutta totta kai olemme tässä kansainvälisessä globaalissa kentässä yksi toimija. Ja sinä, Jaakko Nuutila, olet matkustanut erittäin paljon, olet opiskellut, työskennellyt ulkomailla, olet kyllä nähnyt muita kulttuureja. Oletko kansainvälinen patriootti?
Mä olen suomalainen, joka niin kuin ymmärtää laajempiakin kuvioita. Mulla on ollut suuri onni, mä oon käynyt noin 64 maassa ja asunut Namibiassa ja Ranskassa ja Venäjällä, nähnyt eri kulttuureita ja tämmöinen patriotismi vaihtelee maittain hyvin paljon. Mutta mitä enemmän on muualla käynyt, se voimakkaampi on niin kuin tämä isänmaan tunne. Tässä kehtaa jopa myöntää, että kun on joskus ollut ulkomailla itsenäisyyspäivänä, niin on kuunnellut koti-ikävään Finlandiaa, niin se on eräs keino saada minut itkemään. Koska jos me kuunnellaan Finlandia, varsinkin se, niin kuin se lauluosuus siitä, niin mikään ei kerro paremmin Suomen kansasta kuin se. Se on niin kuin itsenäinen Suomi.
Se on se meidän toinen kansallishymnimme.
Kyllä.
Näitä Jaakko Nuutilan elämän kuvia voi katsoa verkko-osoitteessa www.yle.fi/6kuvaa. Mennään elämäsi seuraavaan kuvaan, joka on kuva numero 5. Ja tässä Jaakko Nuutila näkyy laaja perheesi. Siinä on monta perheenjäsentä. Tämä on aika tuore kuva.
Kyllä tämä kuva on otettu pääsiäisen aikaan ja tosiaan koko perhettä meillä on 4 lasta ja osalla on poika kautta tyttöystäviä ja sitten on yksi lapsenlapsi. Kaikkea ei saatu kuvaa, mutta tämä kuva kertoo siitä, että tässä on 4 sukupolvea. Eli se on äitini ja minä ja tyttäreni Vilma ja sitten hänen poikansa Benjamin. Meillä tilalla häntä sanotaan Penaksi, koska meidän tila on sen verran patriottinen, että siellä Benjamin on myös Pena. Tämä kuva kertoo siitä, että aikoinaan kun olin keittiömestarina ja näissä ravintoloissa ja hotelleissa töissä, olin hyvin äkkiä asemassa, jossa joutui tekemään pitkää päivää. Työpäivät oli 16 tunnin päiviä hyvin usein ja ennen kuin kotiin ehti, niin lapset oli pieniä, niin heitä ei juurikaan tavannut. Sitten mä lähdin välillä ammattikorkeeseen lehtoriksi ja ajattelin, että mullahan on niin kuin paljon aikaa perheelle, mutta siihen aikaan tuli mukaan nämä paistinkääntäjät ja keittiömestariyhdistykset ja muut, jolloin niiden mukanaan tuomat matkat vei sitten sen muun ajan. Tosin mä muistan sen, kun eräs lapsi kysyi, kun oli ollut 2 viikkoa jo kesälomalla, kun oli siellä opettajatehtävissä. 2 viikkoa lomilla, niin hän kysyi, että etkö isä enää koskaan mene töihin?
Oho.
Eli oli totuttu siihen, että mä olen aina poissa ja 2 viikkoa kotona oli jo liikaa minun kanssani todennäköisesti. Sitten näet, että on asunut muualla, Pietarissa asuin yksin ja muut. Niin. Ja sitten erityisesti tämä opiskeluaika, lehtoriksi, maisteriksi, tohtoriksi ja väitöskirjan tekeminen on aikaa, jolloin olin kotona, mutta en ollut läsnä. Se tarkoittaa 8 vuotta iltaisin opiskelua, erilaisten gradujen ja väitöskirjan kirjoittamista jatkuvasti, niin mä en ollut tavallaan niin kuin läsnä. Ja tämä on aika niin kuin dramaattinen juttu, koska nyt tällä hetkellä, kun olen ymmärtänyt tämän asian ja pyrin pitämään työpäivät normaaleina, matkustelun vähän vähäisempänä, niin lapset on muuttanut kotota pois.
Meillä on
nuorin tytär on kotona, mutta muut ovat muuttaneet pois ja tavallaan se yhdessä olo on ehkä sitten tiiviimpää, kun he tulee yleensä kaikki viikonloppuna kotiin. Me ollaan viikonloppuna paljon yhdessä, tosin minulla on aina jotain tehtäviä, kaadetaan puita tai tehdään jotain muuta.
Kuinka
on tottunut
ollakaan
siihen, että isällä aina joku nakki napsahtaa ja mennään mettään tai jotain vastaavaa, niin me ollaan yhdessä ja se yhdessä tekeminen. Musta tuntuu, että se on heille tärkeämpää kuin se, että kaikkien näiden vuosien aikana olisi ollut osittain mukana. Nyt me ollaan tiivisti yhdessä ja sen hauska asia, että joka perjantai, jos se on kotona, niin pojat tekee pitsoja ja nauttivat olutta ja minä nautin punaviiniä, annan ohjeita ja muut lapset on mukana ja kuuntelemme oopperaa yhdessä ja laulamme aarioita. Se on niin kuin se kuulostaa todella niin kuin oudolle. Se on sellainen niin kuin hauska tapa olla yhdessä. Se yhdistää ilon ja hyvän yhdessäolon ja hyvät raaka-aineet tehdään pitsoja ja nautitaan ne yhdessä.
Että sinulla on ollut pitkä liitto, Jaakko Nuutila, ihastuttavan, kärsivällisen, jaksavan, fiksun vaula vaimosi kanssa. Ja voin vain onnitella, koska kaikki liitot eivät kyllä kestä näin kovaa rasitusta.
Mä muistan, kun hän aikoinaan mulle sanoi, että Jaska, muista semmoinen juttu, että kukaan toinen nainen tässä maailmassa ei tuota sinun juoksemistasi jaksaisi katsoa. Tosin hän jatkoi sitten, että mutta kenenkään toisen miehen kanssa hän ei olisi päässyt kokemaan ja näkemään niin valtavan paljon.
Elämä on aika ihanaa silloin, kun on hyvä kumppani.
Ehdottomasti.
Mutta sitten meillä on vielä tämä kuudes kuva katsomatta, elämäsi kuudes kuva, Jaakko Nuutila. Se on se kuva, joka on vielä ottamatta, joka on tavoite tai haave.
Voisin sanoa, että se on lopun alkua, mutta kuulostaa aika pahalta. Voisin tutkijana sanoa, että se on synteesi kaikista näistä muista kuvista. Pidän itseäni hyvin onnellisena ihmisen, koska mä oon päässyt kokemaan ja näkemään niin valtavan paljon asioita. Se, että tämä kuudes kuva on, siihen on näitä erilaisia asioita tullaan rakentamaan yhteen. Vaikka olemme patriootteja, olemme miettineet sitä, että voisi tästä jatkuvasti syksyssä olevasta maasta muuttaa myös vähän lämpöisempäänkin paikkaan. Ja olemme harkineet Ranskaa muuttoa ja siellä yhdistää tämä ruoanlaitto ja akateeminen puoli sekä luonnonvarakeskuksen työn että myös näiden dosentuurien kautta. Sinnehän lähtee hevoset mukaan ja koiratkin mukaan ja siellä riittävän iso rakennus, jossa on muutama torni, on jo niin kuin kiikarissa, niin siellä ehkä sitten nautitaan myös ystävien seurasta.
Ja Finlandia soi perjantaisin.
Finlandia soi perjantaisin ja lippu laitetaan salkoon ja kaiken näköisiä hulluja asioita ne voi yhdistää ja se, että tarvitaan rohkeutta lähteä toteuttamaan unelmia. Nämä kaikki on mun unelmia. Ja mulla on ollut onni siihen, että mä oon pystynyt ne toteuttaa. Meitä on pidetty hulluina, kun lähdettiin Namibiaan. Meitä pidettiin hulluina, kun muutettiin maatilalle maalle. Nyt me ollaan varmaan tosi hulluja, kun me lähdetään Ranskaan, mutta eipähän kukaan tule pettymään, kun me aina tehdään, mitä meitä huvittaa.
Niin, ja elämä on sitä varten, että se eletään ja jos se vain on mahdollista, niin totta kai pitää tarttua tilaisuuksiin. Ja me täällä Suomen maassa jäämme seuraamaan, mitä tapahtuu, ja toivotamme kaikkia onnea matkaan. Kiitos siitä, että jaoit nämä kuvat ja unelmasi, elämäsi kanssamme, Jaakko Nuutila.
Kiitoksia oikein paljon.